Geple yer Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi regional temamyz bilen dowam etdirýäris. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw topary partiýalaryň sesleri satyn almak arkaly ýeňiş gazanandyklaryny aýdyp, köçelere çykan we idara binalaryna giren müňnetçi protestçiliň talabyny kanagatlandyryp, 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrdy. Prezident Saranbay Jeenbekowyň idarasy 6-njy oktýabrda irden onuň ýurda gözegçilik edýändigini aýtdy. Ýöne onuň nire dediği nämälimligini galýar. 6-njy oktýabrda irden beren aýry başga beýanatynda Jeenbekow dawaly parlament saýlawlarynyň netijelerini ýatyrmagy özüniň taýýardygyny mälim etdi we öz garşydaşlaryny tolunçlygy betetmäge çağırdy hemde howpsuzlyk güýçlerini od açmazlygy buyruk berendigini aýtdy. Ol hökümet telewizionyna we howpsuzlyk binalaryna giren gaharly demonstrantlaryň hereketini käbir tiýasy güýçleriň häkimeti bi kanun eýelemek tinansygy hökümünde häsiýetlendirdi. Protestçiler Bişkekde prezident idarasynyň we parlamentin yerleşen binasına girdiler. Şeýlede korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilen ozalky prezident Almazbek Atambaýewi boşatdylar. Bu wakalarda azyndan bir adam öldi, 590 oglaýy hem yaralandy. Prezidentlik metbuat wekili Talganaz Damaliyeva 6-njy oktýabrda beýanat bilen çykyş edip, Jeenbekowyň ýurtda düzgün tertibi dikiltme üçin ähli tagallany edýändigini aýtdy. Jeenbekowyň häzir anyk nire dediği belli däl, emma AKPress nesiriniň maglumatyna görä Stamaliyeva onuň Bişkek dediğini aýdypdyr. Opozisiýadaky butun Kyrgyzstan, ýagny Jewit Kyrgyzstan partiýasyndan dalaşgar bolan Umurbek Subanaliyewiň 6-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, prezidentiň ýok halatynda ol howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary wezipesine dolandy we ýurtdaky kanun goraýjy edaralaryň işini koordinirledi. Prezidentiň nire dediği barada minde maglumat ýok. Emma howpsuzlyk geňeşiniň sekretarynyň orunbasary hökümünde men kanuny ýagdaýda ähli hereketleri dolandyrýaryn. Häzirki pursat men kanun goraýjy we howpsuzlyk edaralarynyň işini koordinirleýärin diýip ol bellidi. Şeýlede Subanaliyew 2019-njy ýylda Gyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde aýplanyp, İçeri işler ministriniň orunbasary wezipesinden çetleşdirilen Kursan Asanowyň Bişkegiň wagtlaýyn komendanty hökümünde berlenendigini aýtdy. Aýry başga bir beýanat bilen İçeri işler ministriliginiň metbuat wekili çykyş edip, İçeri işler ministri Kaşgar Junusaliyewiň 6-njy oktýabrda işe çykmandygyny, şeýlede Asanowyň ministriniň wezipesini ýerine ýetirjisi bolandygyny mälim etdi. Asanowyň butun Kyrgyzstan partiýasyndan saýlawlarda dalaşgar bolupdy. Wakalaryň dogly aýdym däl pursatda mundanyň prezidentiň we Jogorky kenesiň, ýagny Ýokarky geňesiň ýerleşen binasynyň 3-nji gatynda ýangyn ýüze çykdy. Sosial medialarda protestçilerin prezident idarasının hem yerleşen binanın 7-nji gatında otogdan otoga aylanıp mebelleri vüyran edýän suratları çap edildi. Olaryň birinde Jeenbekowyň divardaky portreti aýrylýar we protestçilerin biri onuň ýüzüni aýagy bilen depýär. Protestçilerin yeni bir topary jemgyýetçilik televiziýany we radio kampaniýasyny ele geçirdiler. Şeýlede protestçiler howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň binasyna girip, ol ýerde tutulukda saklanýan ozalky prezident Almazbek Atambaýewi boşatdylar. Atambaýew korrupsiýa aýplamalary boýunça iýunda 11 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Hökümet ötün aksymky wakalarda bir adamyň ölendigini, başga da 590 goloýunyň yaralanandygyny habar berdi. Protestleriň arasynda Talas, Narın we Issyk-Kul regionlarynyň şeýlede başga bir näçe etrawyň häkimleri wezipelerinden çekildiler. Çalt depginde bolup geçýän wakalar 5-nji oktýabrda şondan bir gün öň geçirilen taýlawlaryň netijeleriniň ýatyrylmagyna çağırs edilip, Bişkekde geçirilen iýri protestiň ýygnanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň gyrgyz gullugy polisiýanyň protestçileri daratma üçin suw toplaryny, göz ýaşyrdyjy gazy we teň teledijy granatlary ulanandygyny habar berdi. Bişkekiň keselhanalaryna 120 goly adam ýerleşdirildi.